Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2010 елның 3-нче гыйнвары, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстан, Сембер һәм Мәскәү өчен 2009 ел нинди вакыйгаларга бай булды? Әлеге төбәктәге татар башкортлары өчен ул аеруча да нәрсәсе белән истә калды? Самарда каләмне авызына кабып язган аяксыз кулсыз шагыйр Гакыл Сагыров нинди кеше булган? Аның иҗатында нәрсә чагылган? Түгәрәк өстәл сөйләшүе татарлар яшәгән илләргә, төбәкләргә сәяхәтләр, эшлекле ярдәм турында булар. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Британия һәм Америка Кушма Штатлары Йәмәндәге илчелекләрне ябырга булды. Дакар 2010 ярышының беренче өлешендә Владимир Чагин идарә иткән КамАЗ машинасы беренче булып килде. Таҗикстанда булган җир тетрәүдән соң меңнәрчә кеше йортсыз калды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Британия һәм Америка Кушма Штатлары Йәмәндәге илчелекләрне ябырга булды. Британия дипломатларына эшкә чыкмаска алдагы күрсәтмәләрне көтергә кушылган. Илнең тышкы эшләр министрлыгында төгәл сәбәпне атамадылар, әмма бу карар дипломатларга куркыныч янау сәбәпле кабул ителгән дип хәбәр ителә. Элегрәк Америка Кушма Штатлары да үзенең илчелеген ябып торуы турында игълан итте. АКШ рәсми вәкилләре, күзләү хезмәтләре, Аль-Каиданың җирле Канаты тарафыннан ил кырылмаларына каршы террор гамәлләренең планлаштыруы турында белде дип хәбәр итте. АКШ президентының дәүләт иминлеге мәсьәләләрен багучы киңәшчесе Джон Бреннан террор куркынычы турындагы хәбәрләргә җитди карарга тәкъдим итте. Элегрәк Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Детройтка бара торган очкычта шартлау оештырган Нигерия кешесе Йәмәндәге Аль-Каида төркеме тарафыннан әзерләнгән булган дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хокук яклаучылары 31 декабрьдә тоткарланган оппозиция вәкилләре үстеннән булачак мәхкәмә эшләрен күзәтеп барырга җыена. Бу хакта үзенең интернеттагы сәхифәдә Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева белдерде. Ул һәм тагын бер ничә дистә кеше 31 декабрь кичендә урам җыенында тоткарланган иде. Башка Русия коалициясе башлыгы Эдуард Лимонов аның эше мәхкәмәдә 11 гыйнварда каралачак дип белдерде. Ул рөхсәтсез үткәрелгән шундый урам җыенында катнашкан өчен октябрь аенда 10 көн изоляторда утырды инде. Чираттагы урам җыены 31 гыйнварга билгеләнгән. Лимонов сүзләренчә, оештыручылар бу чара өчен хакимиятләрдән рөхсәт алырга тырышачак. Дакар 2010 ярышының беренче өлешендә Владимир Чагин идарә иткән КамАЗ машинасы килде. Машинасы җиңде. Фирдәүс Кабиров машинасы 3-нче булып килде. Спортчылар үтәсе юл барлыгы 16 өлешкә бүленгән. Ярышны күзәткән бер тамашачы җиңел машиналар классында ярыша торган алман спортчысының хатасы аркасында һәлак булды. Автомобиль ярышларын күзәтеп торган төркемгә бәреп кергән 28 яшьлек бер хатын-кыз халак булган. Дакар 2010 машина узышлары 2 гыйнварга каршы төндә Буэнос-Айреста башланып китте. Машиналар Аргентина һәм Чили юлларында узышачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда булган машина казасында 5 кеше зыян күрде. Яшел үзән белән Казан арасындагы юлда 2 машина бәрелде. Аларда калган кешеләрне махсус техника ярдәмендә генә чыгара алдылар. Машина казасында зыян күрүчеләрне Яшел үзән хастаханәсенә алып киттеләр дип хәбәр итә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре. Татарстанда күпләп кар яуган юллар бозланган. Казан шәһәр идарәсе машина йөртүчеләрне җитди сәбәпсез юлга чыгудан тыелып торырга чакыра. Казан шәһәр җитәкчелеге Казанда буран планын игълан итте. Юл чистарту хезмәтләре тулы күләм әзерлеккә китерелгән. Тожикстанда Бадахшан районында болған күшлі жер түтіреу арқасында. Түрлі мәлуметлерге қарағанда бірнеше мыңнан алып 20 мыңға қадар кіші юртсыз қалған. Зілзіле Рихтер өлшемі білен 5.2 дәрежесінде болған деп хабар итә ресми шығанақлар. Хакимиятлер әйткенше құтқару ішләрі бара, кемінде 2 кіші зиян көрген. Озатлықның жерлі хабаршысы әйткенше Бадахшанда Ванш ауылы айрыша зиян көрген. Йортлар жемірілген, электроды шыбықлар үзілген, юллар ватылған. Жерлі хастахана һәм мәктәптә ишелгән. Авыл мулласы Йодавар Холов азатлыкка биргән әңгәмәдә кешеләр өйләренә кайтырга курка диде. 20 минут сайын җирнең аз гына селкенүе сизелә. Беренче тапкыр кебек көчле түгел. Тавыш ишетелә. Аяк астында җир йөреп тора шикелле. Балалар курка һәм өйләргә кайтырга курка, ләкин бу салкында башка чарабыз юк, диде мулла. Җирле хакимиятләр ярдәм күрсәтү эшләре авылның барырга уңайсыз җирдә урнашу аркасында авыр бара дип аңлата. Җирле кешеләр бернинди ярдәм күрсәтелмәвенә зарлана. Ванш авылы халкы мондый җир тетрәү 2007 елдан соң торган саен ешрак кабатлана башлады дип әйтә. Қазанда бал ярминкәсе үтәшәк 8-нче гыйнварда Қазан ярминкәсе күргәзмәләр үзәгендә бал ярминкәсе ачыла. Мондый зур чарада бөтен Русиядән 50 иң оста умарташы катнашырга тиеш. Күргәзмәгә килүчеләр Ростов, Краснодар өлкәсе, Мари, Удмуртия, Төньяк Осетия һәм Татарстан республикаларында җыелган балны тәмләп караячак. Анда юка, көнбагыш, блан чәчәкләреннән генә түгел, каштан, эвкалипт агачлары һәм Альп тауларында җыелган бал да тәкъдим ителә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. azatlyk.org. Тапшырыбыз дәвам итә.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстаннан 2009 ел ямгакларны күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Ягулык энергетика комплексы şirketләре хисселәренең контроль пакеты Кремльгә якын оешма кулына күчүе, премьер-министр Раил Сарбаевка җитди гаепләүләр ташлануы, республика президенты улының чит илгә китүе, җәмәгать мәчете төзелеше өчен җыелган акчаның югалуы 2009 елгы вакыйгаларның берничәсе генә. Ел ямгаклары белән тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев таныштыра.
2009 ел Башкортстан өчен авыр ел булды дияргә мөмкин. Хәер, монда бер төзәтмә кирәк. Башкортстан җитәкчелеге, төгәлләбрәк әйткәндә, Башкортстан президенты гаиләсе һәм Башкортстан премьеры Раил Сарбаев өчен. Мәскәү басымы астында Рахимовлар гаиләсе контролендә дип исәпләнгән Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының контроль пакеты Кремльгә якын АФК система кулына күчте. Шунысы гыйбрәтле. Ул акциялар өчен түләнгән 2 миллиард долларның кемнәр кесәсенә кергәнлеге әле булса сер булып кала килә. Мәгълүмат чараларында әлеге алыш-биреш артында Башкортстан президенты улы Урал Рахимов торуына ишаралар ясалса да, турыдан турымыны раслаучы булмады. Шулай да бер факт игътибарына җәлеп итә. Башкортстан нефть предприятиелары акциялары сатылгач та, Башкортстан президентының улы Русиядән шетелгә чыгып китте. Аңлашыла ки, бу алыш-биреш һич кенә дә башкорт элитасы файдасына түгел. Моңа хәтле нефть һәм нефть химиясе предприятиеларыннан кергән табыш Рахимов командасына республиканың башкортлар күпләп яшәгән көньяк-көнчыгыш районнарын аерым финансларга, башкорт мәдәниятен өстенлекле финанслауга мөмкинчелек бирә иде. Әлбәттә, болар бүген дә шулай эшләнә, бюджет исәбенә, әмма өстәмә чыганак ныкка сайыкты. 2009 елына ниһаят Башкортстанның элекке сенаторы һәм Рахимов командасының бер бизнес терәге Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше башланды. 2007 елның гыйнварында Бишкекнең аэропортында кулга алынган Игорь Измесев үткән 2 ел эчендә бик күп авыр җинаятьләр кылуда гаепләнде. Шулар арасында Башкортстанның нефть тармагына бәйле берничә бизнесменны үтертү дә бар. Шунысы кызык. Измесев үтертергә маташкан дип игълан ителгән бизнесмен Юрий Бушев 2009 елда сенсацион белдерү ясады. Русия президентына хат язды. Аның раславынча, Измесевка тагылган үтертүләр артында чынбарлыкта Башкортстан президенты гаиләсе тора. Мәхкәмә дәвам итә, шуңа күрә моның эше белдерүләр әлегә белдерү булып кына кала. Шулай да бер фактка күз салмый булмый. булмый. Бу атнада, 29 декабрдә, Башнефть компаниясының икътисади именлек һәм мәгълүмат яклау департаменты җитәкчесе Владимир Буторинны Уфадагы үе янында атып үтерделәр. Моның өчен үтертүләрне оештыручы дип игълан ителгән Игорь Измесев 3 еллап инде төрмәдә тотыла. Аның әмерен үтәүчеләр дип игълан ителгән Кингисеп төркеме бандитлары да Хокым ителеп зинданда яталар. Ә әле күптән түгел генә Урал Рахимов җитәкләгән Башнефтьнең махсус мәгълүматлар белән таныш бер түрәсен кемнәрдер атып үтерделәр, кемнәрдер аттырып үтерттеләр. Бу үтерүнең Мәскәүдә барган Измесев өстеннән процесска яңа юнәлеш бирүе бик тә ихтимал. 2010 елда Башкортстанны тетрәнүләр көтә ахыры. 2009 ел Башкортстан тәхетендә Мортаза Рахимовны алыштырырга атлыгып торучы республика премьеры Раил Сарбаев белән башполит.ру сайты артында торучы кешеләрнең каты көрәш җылы булды. Нәкъ шушы сайтта Башкортстан премьерын төрле финанс хәрәмләшүләрдә, урлашуларда гаепләгән материаллар, документлар пайда була. Раил Сарбаевка Сибайның хакимият башлыгы булып утырган чагында кала прокуроры Хәниф Карашурынны үтертү, Башкортстанның милек мөнәсәбәтләре министры булганда Юмагужа сусаклагычы өчен тәгаенләнгән 150 миллион сум акчаны үзләштерүдә катнашу, Башкортстан премьеры булгач, канунны бозып Уфа янында бушка диярлек җир алып, анда йорт салу һәм башка бик күп канун бозу гаепләре ташлана. Әмма Сарбаев командасы төшеп калганнардан түгел. Моның өчен гаепләүләргә җылап та бирмиләр. Алай гына да түгел, Мәскәүгә басым ясарга да җыйналар ахыры. Башкортстанның берләшкән оппозициясында һәрхәлдә бөтенҗә башкорт Курултайы башкарма комитеты башына Сарбаев командасы вәкиле исәпләнгән Азамат Галинны утыртуны шулай баһалыйлар. Анда расланганча, бөтенҗә башкортлары Курултайы башкарма комитеты вакыты җиткәч, Раил Сарбаев файдасына төрле белдерүләр кабул итәргә, чаралар үткәрергә тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
2009 елны Башкортстан бөтен ислам дөньясына мәчет төзүгә җыелган 300 миллион сум акчаны әрәм-шәрәм иткән урлаган төбәк буларак билгеле булды. Уфаның Салават Юлаев проспектында урнашырга тиешле Салават Юлаев исемле мәчет башкорт элитасы фикренчә Аурупадагы иң зур мәчет булырга тиеш. Һәрхәлдә ул Казанның мәшһүр Кул Шәриф мәчетен манаралары биеклеге буенча булса да узарга тиеш. Әлегә акчаны туздыручылар Урлаучылар мәхкәмә табасына бастырылмады. Гаепле дип игълан ителүчеләр хастаханәдә яталар. Шулай да ул мәчет төзелер ахыры. Хәбәр итүләренчә, яңа акча җыелган. Бер генә нәрсә аңлашылып бетми. Урыс чиркәүне тирәп дигәндәй төзеләчәк. Һәм олы юл кырында булачак ул мәчеткә кемнәр йөрергә тиеш икән? Гади мөселманнар, карт корылар анда бара алмый. Машиналар ташкыны аша чыгуы да хәвефле булачак.
Азатлык радиосы Уфа.
2007-2008 елларда башкорт галимнәре Уфа Казаннан борынгырак, Уфага 1,5 ел элек башкортлар нигез салган, ул башкорт ханнарының резиденциясе һәм ул шәһәрнең исеме дә башкорт булган дип шаулап алган иделәр. Ә менә 2009 елны бу өлкәдә дә Казанны узарга маташу ияләге ул галимнәрне ышкындырды булса кирәк. Хәзер инде ул турыда авыз тутырып сөйләүче юк. Имеш башкорт дип аталган ул шәһәр урнашкан урында яңа мәхәббәт биналар калкатыра. Жәл. Әгәр чынлап та күчмә тормыш алып барган халык кизәктән булса да төзелгән стеналы зур кала салган булса, моны дөнья цивилизациясендәге бер феномен дип карап булыр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә 2009 ел татарлар өчен федераль Сабантуй узуы белән истә калды. Әлегә хәтле мәктәпләрдә милли төбәк компоненты да сакланып килә, ә әлкә күләмендә игътибарга лаек чара ул Идел аша күпер ачылуы. Әмма кризис сәбәпле күп кенә программалар үтәлмичә калды. 2009 ел йомгаклары белән Сембердән Айрат Ибраһим таныштыра.
Сембер халкы өчен
Узган 2009 жыл истә калырлык вакыйгаларга бай булды. Әлбәттә, беренче чиратта Арсеналдагы улык шартлау фаҗигасе һәм Идел аша биниһая зур күперне ачу тантанасы. Шунысы аеруча гыйбрәтледер. Улык фаҗига һәм шундый ук улык төзелеш нәтиҗәсе булган күпернең ачылуы бер үк көнгә туры килде бит. Хәтта очраклылык турында имеш-мимешләр дә ишетелгәләде. Тантана уңайынан президент Медведевның һәм Азербайджан җитәкчесе Илһам Алиевның да Сембергә килүе киң яңгыраш тапты. Медведев визитының тагын бер уңай нәтиҗәсе очкычлар төзүче гигант Авиастар ширкәте эшчәнлегенең җанланып китүе. Шулай да кризис дигән үзен нык сиздерә килде. Мәсәлән, өлкә буенча 2009 елгы 44 программаның 27-се вакытлыча туктатылды, 13-е бөтенләй ябылды. Оптимизация дигән шаукым мәктәпләрне генә түгел, авыллардагы китапхана, музей, клубларны да урап узмады. Монысы хәтта урыс авылларына да кагылды әле. Авыл хуҗалыгы хәлләре дә мактанырлык түгел. Шәшү җирләренең урманнарга әйләнә баруы ешрак күзгә чалына бара. Ышкышлардан кырларга святая вода сибуләре дә ярдәм итмей. Хәер, православ руханиларын монысы әллә ни борчымый да кебек. Май аенда төрле секталарны фаш итү буенча алук җыены оештырылды. Әкияти Петр белән Февронияның өйләнмәгән булсалар да, димәк, аларны беректерүче берни булмауга карамастан, бер-берсенә тугрылыклы булып калуларына багышланган һәйкәл ачылды. Мәктәпкә һәм армиягә христиан динен кертү тырышлыклары дәвам итә. Революция кадәр чиркәүнеке булган олуг бинада урнашкан өлкә архивы бомж хәленә калдырылды, ә православ руханилары туймый гына бит. Минаев урамы буенча 12 сентябрь урамыннан алып Зия елгасы ярларына кадәр сузылган ял паркы урынында бинихая олуг биналардан торган православ комплексы үсеп чыкты. Диннәр арасындагы татулык символы сифатында шушы комплекс янындарак мәҗиттә салу ниятен өлкә башлыгының да хуплавы протоиерей Скала тарафыннан кискен тәнкыйткә тотылды. Ел башында президентның Идел буе федераль округы буенча полномочи Григорий Рапота килгән иде. Ул ислам экстремизмы дигән төшенчәнең мәгънәсен һәм аны куллануның максатын ачыклау буенча олуг җыен уздырды. Рәсми чаралардан тагын бер-икесе игътибарга лаектыр. Сергей Морозовның былтыр башлаган «Патриот тудыр» дигән чарасы нәтиҗәле булды диделәр. Россия көне дип танылган 12 июньгә якынрак көннәрдә бала табулар чагыштырмача күбәйгән икән. Быел да шундый ук шара нәтиҗәле булыр дип өметләнәләр түрәләр. Тагын бер рәсми шара зур комментарларга сәбәп булган иде. Монысы канафилар бүлүгә кагылышлы. Шәһәр парламенты рәисе Василий Гвоздев тырышлыгы белән шәһәр уставы үзгәртелде. Яңа устав буенча шәһәр мэры халык тарафыннан сайланмый. Аның урынына шәһәр парламенты сити менеджер билгели. Шаушулы каршы торучылар күп булу сәбәпле, бу яңа устав һаман да гамәлгә кертелмәй әле. Узган ел дин ягыннан гына түгел, мәгариф өлкәсендә дә инородистларга каршы юнәлтелгән чараларга бай булды. Мәктәп программасының төбәк компоненты дигән өлешенә һөҗүм дә шул ук юнәлештә. Быелга ул сакланып калды әле. Монысына җирле туган тел оешмасының конференциясе кабул иткән карар да үз өлешен кертте дияргә кирәктер. Өлкә парламентындагы татар депутатлары тырышлыгы аркасында бу карар таләпне Татарстанның дәү шурасы да күтәреп алды. Әмма киләсе елда кем һәм ничек моңа каршы тора алыр, әлегә караңгы. Шундый шартларда да сембер татары әлегә үзенчә яшәргә тырышкандай. Туган тел оешмасының балалары булып саналган Өмет гәзите һәм Чишмә телевизион тапшыруы уңышлы гына эшләп киләләр. Дөрес, РТР каналыннан кысырыклап чыгарылган Чишмә тапшыруын кабул итү радиусы 30-40 чакрым чамасы гына калды. Татар мәдәни үзәгенең җитәкчелеге алышының аркасында аның эшләре дә җанлана башлады кебек. Һәм соңгы елларда артка чигенгән Сембер җыры исемле конкурсның да кайтуына өметләр баглый татар җәмәгатьчелеге. Шәүкәт Багданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы дигән оешма тырышлыгы аркасында былтыр Кулгали һәйкәле ачылган иде. Быел исә әлеге оешма автозавод каршындагы мәйданчыкта табылган 7-нче гасырғы Болгар бабаларыбыз каберлегендә хәтер ташы кую буенча күп хәстәрлекләр күрде. Әмма рәсми түрәләр тарафыннан да фатиха алган карар нилектәндер автономия утырышында эштәлмә таләпләр кую аркасында тоткарланды. Мондый гамәлнең максатын һәм мәгънәсен аңлаудан гаҗиз калган Болгар яңарыш активистлары бу ниятдән барыбер баш тартмыйлар. 2010 елга өметләнәләр. Һәм соңгы сүз. Сембер татарлары өчен узган елның иң олуг вакыйгасы дип биредә узган федераль сабантыйны санарга кирәктер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
калыйк әле. Борынгы гадәтләрне һәр минутка тынып торыйк. Онытып сәгатьләрне һәр минутка тынып торыйк. Калсын әле кайгының сәбәпләре, кавыштырсын башыкларны яңа ел сәгатьләре. Кавыштырсын башыкларны яңа ел.
Мәскәүдә исә 2009 ел ватан оешмасының пикетлары оештыруы, 15 ел басылып килгән Татарские новости газетасы ябылуы, яшьләр оешмаларының туплануы белән истә калды. 20 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштырганда бүгенге уңышлар игътибарга лаек, ди Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
2009 елда булган вакыйгалар турында искә төшереп, ел йомгакларын бер хәтергә шырнарга торганда, 20 ел элек булган татар тормышындагы Мәскәүне искә төшердек. Нинди хәлдә иде ул тормыш? Без бүгенге югарылыктан карап, ул заманнарны онытабыз түгелме соң? Бүгенгесен каты тәнкыйтькә тотабыз. 20 ел зур тарих түгел, ләкин татарлар өчен нәрсә бар иде соң ул Мәскәүдә? Измайлов паркында җәй айларында атна саен уздырыла торган Сабантуй очрашуларыннан башка бер нәрсә дә искә төшми. 20 ел элек Мәскәүдә татарларның милли үзәге булган Асадуллаев йорты барлыгын бик аз, берничә кеше генә белә иде. Бу хакта халыкка 1989 елда Зуев исемендәге мәдәният йортында зур хисап белән чыгыш ясап, Вагыз әфәнде Алиев сөйләп шаккаттырды. Ул кеше хәзер вафат инде, авыр туфрагы җиңел булсын. 20 ел элек татарларның мәдәни үзәген кайтару турында хыяллану түгел, аның барлыгын да белми идек. Һәм бүгенге көндә бу йортның әле киләчәге гел шишелеп бетмәсә дә, ничә ел инде татарларга хезмәт итүе 80-нче еллардан торып караганда бер могҗиза түгелмени? Чөнки безнең илдә барысы да булай гына тик торганнан гына килеп чыкмый. Бу йортның кайтарылуында Татарстанның да милли эштә янып йөргән хәзер инде онытыла башлаган милли милләттәшләребезнең дә хезмәте зур булды. Тарихи мәчетне кайтару да бер могҗизага тең нәрсә дип саныйм. Анда ул бинада хәрби комиссариат та, склад та, гравёрный мастерской да тагы әллә нәрсәләр урнашкан булган. Ләкин ул бүгенге көндә мусульманнарга кайтарылган Аллаһ йорты. Бәлки ул заманнарны искә алсак, бүгенге уңышлар тагын да кадерлерәк тоелыр. 20 ел элек Мәскәүдә бер генә татар мәктәбе дә, татар классы да юк иде. Татар активистлары ничә еллар буе әле ул вакытта массовет юлларын таптады. Башта бер класс алуга ирештеләр. Анысы да шимбе, якшәмбе көннәрендә генә укыту мөмкинлеге бирә иде. Ә бүген Мәскәүдә искиткеч матур, заманча әйтеп эшләнгән 4 катлы татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәп бар. Менә дигән балалар бакчасы, Ислам университеты, 19 түгәрәк эшли торган мәдәни үзәк бар. Мәдәни үзәктә инде танылган төркемнәр Айкай, Шатлык, Ная мәдәнә төркемнәре, Газиз театры, татар теле бию түгәрәкләре эшләп килә. Мәдәни үзәктә яхшы җиһазландырылган китапханә дә эшен дәвам итә. Әлбәттә, әгәр дә без 20 ел түгел, 70 елга артка борылып карасак, анда башкача күренеш. Мәскәүдә ул вакытта берничә татар мәктәбе, татар театры барлыгын, татарша газета журналлар басылуында күрер идек. Ул вакытларда инде мәктәпләрдә татарша булган, газета журналлар да бары тик татар теле дәгенә нәшер ителгән. Безнең заманда андый бүләкләр юк, әлбәттә. Быел Мәскәүдә Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм аның активистлары фатирында тентүләр булды. Аларның компьютерларын тартып алдылар. Ләкин Ватан оешмасы үзенең пикет оештыруларын туктатмады. Алар мәгариф стандартлары турындагы 309-нче канунга каршылык белдереп тә, Фәүзия Бәйрәмовны яклап та Мәскәүдә берничә пикет оештырдылар. 2009 yılda 15 yıl boyu basılıp kilgen Tatarski Novosti gazetesi şıgudan toktap kaldı. 2009 yılda 8 yıl boyu işlep Moskova Pedagogi Universitetinin Tatar bölügine bir yıl birgine okuşu da alınmadı, çünkü tilevçiler bulmağın. Moskova'da bugünkü günde Tatar Müslümanlar için iki gazete, İslam Minberi hem Tatar Dünyası gazeteleri basılıp kile, lakin alar Rus dilinde neşir itile. Bir yıl Moskova ülkesi Milli Medeni Muhtariyeti zor tantana yasap özünün 10 yıllık yübileyin uzdırdı. Moskova ülkesi Tatarlar deyip isimlengen zor kulemli ensiklopediyada neşer itti. Bir yıl Moskova'nın Milli Medeni Muhtariyeti Janjal bilen bulsa da hisap saylau jiyılışın uzdırdı. Özgerişler bulur deyip kütülse de şurağa şuluk kişiler saylandı. Emine Medeni Uzak binasının yazmışı eli de halitilmegen. 2009 yılının 10 ayağı deyip farazlık Medeni Uzak korşunda bir dem деп аталған яшлар клубы ішілі башлады. Олар Мәскеуінің барлық яшларын бірләштіруге ес тұта. Олар ұздырған конференцияда Русия тотар яшларында бірләштіруге керек, үйішма түзірге керек деген сөздер ұшырашуда қотынашқан Дәулет Думысы депутаты Илдар Ғилмиддинов ауызыннан яңғырады. Мәскеуде яшлар үйішмасы байтаққына, оларының көбісін өздері оқытырған юғары оқу йорты бірләштіре десең де бұла. Бары тек қазірінде іш қуарлық білен шығырлен үші яшларды тұплаған. Орғамақ үйішмасына барысы да кіре ола. Олар қайрия ішлері білен шығырлене, дойми рәуіште ұлы ештегі милеттешлері бізге мадди ярдам көрсетіп тұра. Tatar etnə mədəni yönəlişində işləvçi 1186-cı məktəbdə bu yıl Rusiya küləmində Tatar dili uqtuşları üçün seminar uzdırıldı. İki günlük seminarda Rusiyanın küp tübəklərinə kilgən küp sanlı Tatar dili uqtuşları qatnaşdı. Moskovda bir yıl Sayuzlar yurtunun kolonnalı zalında zor kulemli Xalqara İslam konferensiyası uzdı. Müfti Raul Hazret Gaynettin konferensiyada şığış yasap, özünün devletçiligi bilen Ruslar Tatar xanlarına buruşlu deyip, tarihçi Karamzin sözlerin kitiruvi bilen Rus pravoslav şirkevinde rizasızlık tudurdu. Şul konferensiyada Moskov meri Yuriy Lushkov her okrukta meşit tüzü olasız, min qarşı tügül deyip de bildirgen idi. Бүгінгі күнде Мәскеуінің жәмік мәшетінде зұр күләмлі өзгерішлер білен барған түзіліш әлі тамамланмаған. 2009 жылда өзек мүфтия жетекшісі Тәлғат Тәжеттен барыбызға да бір мүфтият астында бірлешірге керек деген тәқдим білен шықты. Бұл фикірге қората Рауль Хазрат Ғайнеттен барлық мүфтиятларыны бірлештіргенше бірінші шыратта өзі біз ішкі үйішмалар бірлешірге керек деп білдірді. Ішлер барған кібік өз шыратында татарларыны бірлештіріп бейрамдарда ұзатыра. Бейрамдарының ең зоры сәлбетті Мәскеу шәһәр бейрамы боларақ та ұздырыла тұрған татар башқұрт сабан тойы. Биыл ол Битсе атлы спорт комплексында ұзған еді. Үйіштірушылар келесі 2010 жылда сабан тойы яңадан да ілікке орынына Измайлов паркына қойташақ деп уағда еттілер. Мәскеуде ішчәнлік көп қырлы алып барыла. Оларның барысы турында да сөйлеп кету мүмкін түгел. Келесі жылға тілектер айтып, халқыбыз туған тіліне бейтарап болмасын еді, татар тіліне ихтияж өссін еді, туған тілімізде сөйлешушілер артсын еді деп айтасы келе. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарның туған тіл жәмғияты қоршында шылап келуші әдәби түгерек жетекшесі Фәрид Шарьязданов һәр дайым Қазанда шыққан шиғри жиынтықларға өз фикерін білдіріп келе. Бүгін ол аяқсыз қолсыз келеш қалемні оғызына қабып шиғырлар язған Ғақил Сәғиров ижаты турында сілер. Оның білен Самар хабаршысы Шамил Бахауддин сілешті.
Фәрид әфенді, мен оның кітаптарын сіз иқтибар біле оқып шықтыңыз енді. Үзіне көре үткердегіз іле баша. Нендей тәсірлер қалдырды Ғақил Сәғировның менә бу шигъри юллары шулар турында Азатлык радиосы тыңлаучылары белән дә уртаклашсагыз иде.
Үз ирке белән бергене адым атлый алмаса да, аның даны бик еракларга таралган. Гомере буена җан газаплары кичерүенә карамастан, ул үз янына килгән кешеләргә төрле киңәшләр биреп, авыр чакта юата да белә иде. Аның шигырьләре яшәү мәгънәсен аңларга, аның тәмен тоярга һәм тормыш гүзәллеген күрергә ярдәм итәләр. Субханалла, никадәр рухи кеш тупланга бу иде бу кешедә. Эзләмәгез минем язмалардан өйрәткәнне яшәү серенә, мин тормышны күчереп язам, күзләремә ничек күренә. Дигән шигырь юлларында аның күңел күзе бик күп нәрсәләрне күргәнен аңлыйсың. Иске Чурай авылында яшәгәндә аның янында гел халык була иде. Кортлар белән дә, бала-чагалар белән дә ул һәр вакыт уртак тел таба белде. Аның күңел җылысы, акыл кеше һәр кемне җенә тартып торды. Юк бар нәрсәләргә дә үзара тарткалашып, даулашып яшәгән кешеләргә үрнәк өчен ул түбәндәге юлларны язып калдырды. Керәшергә җитмәсә дә кешем, баш иясем килми дошманга, дошманнарын күбәймәсен өчен әйләндерәм барын дусларга. Нинди тирән мәгънә ята бу сүзләрдә? Дошманыңа беренче кул сузып, аны үз фикердәшеңә әйләндерү, ул дошманлыкны җиңә белү. Бу рухи батырлыкның матур бер күрсәткече. Акил Сагиров күтешкіш хасрәтләрне, жан ғазапларын жиңу анарға несік берілгенін шиғар юлларына сыйдыр алған. Йылар чағында шаярдым келдім, ерек әрнулерін шулай тыйдым, аққан яшлерімді көрсәтмейші, тұзларын сүзіп жаныма жидым. Узақ йыллар бойына бұ тұзлар аңарда тау қадар жиылғандырымды. Мұна шумада қорамастан, аңарда иксіз-шексіз яшау кіші тұрмышқа әм табиғатке олы мәхәббәт тупланған еді. Шиғырларында аның бүтін иске жүрәй қырларына жәйіліп, нұр себіп ятқан бахадир ерәген көргендей боласың. Ә Дмитровград қоласындағы Ташкентта жаны қысылып интігулері турында бұлай яза. 12 йыл яшим бұ қалада, күніп кіне болмай нешікті, Кояш чыкмый гына көн торала, кояш батмый гына кич җитә. Кафил абыйның үз шигырьләрендәге дөньяны бөтен нечкәлекләре белән сурәтләве, бөтен дөньяны кисеп чыккан сәяхәтче язмаларын хәтерләтә. Аның шигырьләрендә телебез байлыгы, моңлылыгы ачык күренә. Татар теленә югалу куркынычы янап, янавы хакында борчылып, ул «Мин татар» дип, «Без татар» дип, күпләр йөри күкрәк бәреп, татарлыкны югалтмадык, үттек юлның иң хатарын. Барып керсәң үз иенә, үсеп килгән бәткәләре, тәтелдиләр кәфер телдә, тапмаганнар тәрегенә дип яза. Аның иҗатының зур өлешен мәхәббәт темасы алып тора. Күпләребез үз гомерендә бу улы хисне ваклап, тормыш сикелтәләрендә түгеп чәчеп бетерәбез. Кай вакытта ул нәфрәткә әйләнеп бөтенләй юкка да чыга. Гакил Сагиров бу изге хисләрне үз йөрәгендә саф бөтен килеш саклаган. Кыйммәтле күчтәнәч кебек бүлепләшкән. Һәм ул мәхәббәт күбәеп үзенә кире кайткан. Менә кайдан килгән аңарга тормышка, мәхәббәткә һәм кешеләргә карата булган олы хисләр. Без яшәү дәврендә меңнәрчә төрле хәрәкәтләр ясыйбыз. Ни телибез, шуны эшлибез. Ә ул болардан мәхрүм иде. Аның «Елавык еллар хатирәсе» исемле хикәясен укыганда тетрәнәсең. Ул анда хастаханада ятканда юрганы идәнгә төшеп, операциядан соң салкын тидерүен язган. Бакча исемле шигырендә кичкенә бер черкинең дә үзен газаплавы турында болай яза. Башкаемны алай бурам, булай бурам, ни хәл итим, бераз туктап түзеп торам. Мыскыллавын кичкенә шул бер вәхшинең күбенер дә очып китәр әле димен. Узак ишты ләззәтләнеп минем канны, сизеп алгач хәрәкәтсез великанны, ун башка тиң акылың булса тикерәсеңа, шыпылдатып кундырмагач түбәсенә. Акил Сагировның иҗат үсеше чыңгы басылып чыккан «Йөрәк сыры» исемле җыентыгында ачык күренә. Андагы шигырьләрнең канда зур дулкында тирбәлгәндәй хисләргә йотылгасың. Аларны туктап, уйларга чумып укыйсың. Кичкенә шигырь юлларына никадәр яшәү мәгънәсе, тирән фикерләр һәм тормыш гүзәллеге сыйган. Күрәсе килгән кешегә тормышта иксез-чиксез яктылык, гүзәллек бар бит. Аларны күрәсе килмәгән, күрә белмәгән кешегә шул кадәр үк караңгылык, усаллык һәм кискәрлек мөмкинлекләре бар. Хәзерге заманнардагы тәрбиясезлек нәтиҗәсен күп күрәбез. Ата-аналар үз балалары белән байлык бөлешеп сутлаша, даулаша. Авыр сынаулар үткән өлкән буын кешеләренә тузган, яраксыз әйбергә караган кебек караш инде гадәти күренешкә әйләнеп бара. Күп очракларда үзеңне шайтан туена эләккән кебек хис итәсең. Менә шул чакларда Гакил Сагиров шигырьләре адашканнарга юл күрсәтүче маяклар кебек затсызлык диңгезендә батудан коткаручы ышаныч утраулары булып тоела.
Фәрит әфәндем, мин шулына истиялам инде синең Гакил әфәнде Сагировның шигырьләре турында әйткән фикерләреңне. Миңа да аның белән бер очрашып сөйләшергә туры килде. Бер 15-16 еллар элек һәм мин аларга сорау биргән идем. Вакил әфәнде, сезнең янга күз алдыгызга китергез, ике кулы, ике аягы хәрәкәтсез, авызына кавып карандашын рәсемнәр ясый, карандашын авызына кавып шигырьләр яза. Зарланып килүчеләр бармы дигән сорауыма бар дип җавап биргән. Гаҗәп бу адәм баласы. Бер уйласаң, Кудай Тәгалә Гакыл Сагировкә мондый җәзаны биргәндер аның үзе өчен түгел, башкаларга үрнәк ясап күрегез. Кеше шул шартларда да яши, иҗат итә, яшәргә тырыша. Ә сезнең ике күзегез, ике кулыгыз, ике колагыз, ике аягыгыз бар. Шул Кудай биргән нигъмәттән дә файдалана алмыйсыз дип. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез. Сүз татарлар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр, эшлекле ярдәм турында барачак. Уанны Казан студиясендә Римзил Вәли әзерләде.
Соңгы елларда татар дөньясы буенча йөрүче оешмалар, концерт төркемләре, сәяси вәкилләр күбәйеп китте. Шуннан да инде берничә тапкыр татар яшәгән төбәкләрне байкап чыктылар. Хәтта Австралиягә, Кытайга сабантуйларына кунакка барулар, Америкадагы кунакка барып, аннан кунакларны каршы алулар да гадәти хәл санала. Шул ук вакытта бик күптән заманнарда Тофик әйди дигән журналист язучы йөрде татар яшәгән төбәкләрдә тарихларын өйрәнеп, һәр төбәккә барып кайтканнан соң алар турында язып уйтансык иде. Һәм Илхам Шакиров, Әлфия Авзалов кебек җырчыларның Кыргызстанга, Үзбәкстанга, Сибиргә барып җырлап, сәхнәдән нишләп йөрисез, монда нишләп яшәп ятасыз, нигә кайтмыйсыз дип белдерүләр ясап йөргәннәрдә мәгълүм иде. Инде хәзер бу табигый хәл, ләкин барыбер юл йөрү һәм милләтне тану, милләт белән танышу, милли төркемнәрнең төрлелеген күрү, аларның Татарстан, Казан белән элемтәләрен өйрәнү һәм шушы элемтәләрне җанлы итеп сакларга көч салу бик хикмәтле, бик зур фидакарлык таләп итә торган эш. Менә шушы юлда йөрүче Илгиз Кадиров Татарстан Республикасының халык иҗаты фәнни методик үзәгендә эшли, күптәннән эшли инде. Мөгаен татар яшәгән төбәкләр дә Илгиз әфәнде кебек күп йөргән һәм күп белгән кеше юктыр. Шуңа күрә без Илгиз әфәнде Кадиров белән татар халкының географиясы турында сөйләшәбез. Илгиз абзый, сез кайчан бу география белән мавыгып киттегез?
Дөресен генә әйткәндә, мин үзем Казан арты ягы җигите, Әтнә районы, Олыбәрәз авылы кешесе. Һәм инде армиядә хезмәт иткәндә үк мин Камчаткаларда булдым, Владивостокта, Камчаткада булдым. Шуңа күрә миңгә инде әти тугач ук мине күтәреп Илгиз исеме биргәч, минем малаем Илгиз илләр гизәр дип әйткән. Күрәсез, кешенең исеме дә менә җисеменә туры килә икән дип мин хәзер бик каты аптырыйм, нәрсәдән икән бу дип. Аннан соң инде 1968 елны Галимҗанов Рәхим исемендәге тел әдәбият һәм тарих институтында фәнни хезмәткәр булып кергәч, мин Көнбатыш Себер татарларының музыкаль фольклорын өйрәнә башладым. Анда инде мин 10 елдан артык йөрдем, анда бик күп материал язды, радио, телевидение, алар турында бик күп тапшырулар эшләдем. Миңа инде әйтә башладылар, әллә бездә Көнбатыш Себер татарларыннан башка татарлар юкмы инде дип. Чөнки ул язмалар бик күп күбәйде һәм Татарстан телевидениесендә, Казан телевидениесендә дөресрәге, халык җәүһәрләре дигән 80-дән артык тапшырулар эшләдем.
Ул вакытта әле татар иҗтимагый үзәге һәм бөтен дөнья татар конгрессы дигән оешма әле оешмаган һәм алай йөрү, махсус командировкаларга җибәрү инде дә булса оешмаларның құрылтайларын өткәру, юбилей өткәріп, қонаққа шақыру юғалы?
Йоқ, йоқ, андай нәрселер йоқ еді. Хан 1989-шы йылны мына шушы біздің халық ижаты үзәгендә мәдәният министрлыгының без чит өлкәләр белән эшләү бүлеге йыштырдық. Махсус шулай деп қойдық. Хәм чит өлкәләрдәге татар мәдәни үзәкләренә, үзешән сәнгать коллективларына, аннан соң татар ишмаларына, иҗтимагый ишмаларга шул исәптән Россия Федерациясында. Әле 89-нчы ел Советлар Союзы бар иде, әйме? Менә шуннан без бу эшне башлап җибәрдек. Чөнки үзегез беләсез, татарлар белән бик аралар бер вакытта да суынмады безнең. Шул Илһам Шакировлар үзе әйтеп киткән вәлфәбзамнар, концерн группалар алар төрле төбәкләргә җирип торды. Ләкин бит тора бара безнең бер нәрсә дә калмады. Пластинкадан башка, татар җырыннан башка безнең үзе 89-нчы елларда анда бер нәрсә дә калмады. Менә 85-нчы елда иҗтимагый безнең тоцлар ишеп киткәч, бөтен бу ни эшләр тагы яңадан үзенә күрә җанланып китте. Һәм монда без дә килеп кушылдык 89-нчы елдан башлап, менә мин чит өлкәләргә, менә әлегә Төмәннән кайттым, 137 мәртәбә чыкканмын икән. Менә шуны сана утырдым. 4 мәртәбә Иркутскида булдым, 10 мәртәбәдер Коми Республикасында ул бик активны без алмышла. Ел сайын Свердловскида, инде Екатеринбургта, Төмәндә, Астраханда, башка өлкәләрдә була һәм елга бер 10 мәртәбә чит өлкәләргә барып кайтам. Төп максат, әлбәттә, инде анда яшәүче татарлар белән эшләү.
Сез инде турист кебек булып, бер шәһәрдә бер кич кунып, йөрсәгез бәлки йөргән шәһәрләрнең саны күбрәк тә булгандыр. Менә бу бару, ничә көнгә барыла ул, юлда күпме үтә, һәм нинди эшләр эшләнә?
Менә бару дигәннән Иркутскига 4 көн барырга кирәк, 4 көн кайтырга кирәк.
Поезд беләнме бу?
Поезд белән. Самолет бик кыйммәт. Поезд белән барасың, анда барып төшкәч син диңгездән чыккан тегене матрос шикелле, әүш-мәүш килеп йөрисең, анда бер 3 көн 4 көн буласың инде. Менә шул барса кайтып килү. Анда ниндидер чара, семинар үткәрәбез без анда, мәсәлән, татар мәдәни.
Иркутскида булганы бармы шундый семинар?
Бар.
Татар семинары.
Татар семинары булганы
бар.
Без анда татар ишмаларын җыеп, андагы катнашучыларны, үзешән сәнгать коллективлары җитәкчеләрен барысында кем аягында йөргән татар бар, барысында җыеп, 2-3 көн без аларны бик яхшы татар музыкасы, татар тарихы, татар мәдәнияте турында сөйләп, җырлар өйрәнеп, Сабантуй турында һәм барлык татар традицион бәйрәмнәр турында бик яхшы семинар үткәрә
кайтабыз. Бунда Иркутскидә бер хәрби
бар, бер җегет, майор җегет менән бик яхшы беләме, бу аякларына мин идем. Ул турында бик ярдәм итеп йөри. Андыйлар бик күп, андыйлар миңләгән.
Бар татар төбәкләренә күп бару, яхшы итеп эшлиләр. Әйтик, Ульяновский, Чувашия, Мәскәү, Петербург, Иваново. Менә шундый яклар бар. Удмуртия, менә шул ук Екатеринбургта болай еш барыла, еш кайтыла. Үзләре дә киләләр дәрү, оешмалары да бар. Хакимият белән дә аралары яхшы гына. Ә менә сез санаган җирләрнең күбесе бердә барырга юлыңгай түгел. Мин сезне күргән идем Сыктывкарда, шунда Усинскидагы җәмгыятьне җитәкчесе Республика Гөлфия
Бадретдинова
әйткән иде. Әйдәгез әле Усинскида Сабантуена килегез, хәзер киттек ди. Ничек барырга дигән иде. Менә хәзер поездга утырабыз, 17 сәгать ди. Менә шул Воркутада, Воркутага бит инде.
Воркута, әйе.
Коми.
Коми.
Әйе. Сез менә шундый җәһәннәмски якларга.
Җәһәннәм кишәге ди.
Ише бирдегез инде. Юлга җай, ерак, йөрергә җай, яшәргә җай.
Алар барсы да кайсы нефтяник аларны, кайсы аларның ни газовик, менә мәсәлән, Усинскилар алар нефтяниклар, Воркута инде. Шахтерлар, ухталар, эх, ухта каласы, ярак түгел арасы, кызлары да, хай чеберләр, ничек монда каласы дип әле мин, әле җырлар да язу иде. Анда 2-3 көн барасы әле кайтырга күпме кирәк. Ә Воркутада, аларда ничек була? Аларда Сабантуйлар үткәрә, татар җыры конкурслары үткәрә. Шунда Сабантуй үткәргән көннең алдында алар татар җыры республика күләмендә татар җыры конкурсы үткәрәләр. Аларның Сабантуйлары да республиканский була. Һәм ул күчә бер ел сайын, бер елны Усинскида була, бер елны Сыктывкарда була, бер елны була Ухтада, бер елны башка шәһәрдә була, менә шулай торып күчеп йөри. Аннан соң, беләсезме нәрсә, бик кызык бер хикмәтле нәрсә бар. Ул китте инде хәзер Воркута шәһәренең нәре, еврей нәселеннән.
Татар түгел инде бу.
Татар түгел. Бу татар өчен үзе Сабантуй ясады. Аның өчен бер елны Усинскига барды, карады үз делегациясе белән. Сабантуй ничек үткәрелә ул, ничек була ул, башыннан ахырына хәтле
хатты язып кайткан һәм үзе чакырды шунда Сабантуйга. Мин бардым конгресс исеменә, үзебезнең Ихмай исеменә дә асыл яр барды менә.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер татар яшәгән төбәкләргә бергәләшеп барып кайтыйк әле. Азатлык хәбәрчеләре Мәликә Басир һәм Ноил Алан әзерләгән язма менә шул турыда.
Амурдагы Комсомольский Сабантуенда 10,000 кеше катнашса, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5,000 кеше килгән. Сабантуйларның харитасы елдан-ел киңәя. Быел Сабантуй булган төбәкләрнең саны 160-ка якын. 19 апрельдә Волжскида, 26 апрельдә Аделаида, Австралиядә башланып киткән Сабантуй бәйрәмнәре июнь айларында Нью-Йорк, Сан-Франциско, АКШ, Монреаль, Канадада, Берлин, Германия, Димешк, Сүриядә үтсә, Үзбәкстан, Төркменстан якларында август айларында Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида Сабантуй бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясеннән Сабантуйда катнашкан вакил Рәйсә Гарипова әйтүенчә, анда кунакларны, артистларны алып барыр өчен генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибеттә сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятенең оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем, нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины, а розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого.
Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
А на татарском языке специальную группу приглашали в какой-то организации в Дане. С Хабаровска татары приезжали тоже. Живая музыка там была. И по телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский Сабантуенда якынча 10,000 кеше катнашкан.
Курган өлкәсендә үткән татар теле бәйрәмендә күрше тирәдәге Свердловский һәм Төмән өлкәсендә яшәүче милләттәшләр дә катнашкан.
Курган өлкәсенең зур гына бер татар районы Сафакүлнең үзендә туган тел бәйрәме үткәрелде. Менә бу бәйрәм барышында администрация башлыгы Юсупов Нияз Марсович бик матур итеп, рәхәтләнеп татарча шушы Сафакүл сөйләшендә сөйләшеп алып бардылар бу кичәне. Конференция өлеше булды кичәнең, аннан соң инде зур клубны тутырып, халыкны җыйнап, бик яхшы татар концерты булды. Анда катнаштылар шушы Сафакүл районында туып үскән, шактый мәртәбә казанган артистлары, Курганның үзендә яшәүче татар телендә үз кешеләре белән алар концерт куйдылар. Икенче өлешендә инде мәдәният министрлыгы Татарстанның ярдәме белән бер төркем артистлар анда килгәннәр иде менә бу туган тел кичәсенә. Концертта инде халыкның күз яшьләре белән үзебезнең моңнарыбызны тыңлаулары улар бәттә безне сөендерде. Анда хәтта менә сәхнәгә җырчылар җырлаган вакытта җанлы бию киенә якын менә шушындый җырлар җырлаганда 87 яшьлек әби сәхнәгә менеп ул искиткечтеге җиңел гәүдәле аның инде менә шушылай итеп теге үзенең күңеле күтәренкелеген шушылай итеп матур итеп күрсәтә алу аны сатаган берничә әбине сәхнәгә менгерделәр алар үзенең артистлар менә шушындый бик матур бик җылы бәйрәм булды.
Бу чарага Курган өлкәсе хакимияте дә зур игътибар биргән.
Безне очраштырдылар губернаторның беренче ярдәмчесе Мазен Александр Германович белән. Ул инде менә үзенең чыгышында да без гомумән Курган өлкәсендә татарлар матур һәм тырыш халык, һәр вакыт алдынгы сафта бу татар районнары дип экономик потенциалы да, аларның рухи потенциалы да, мәдәни потенциалы да бу халыкның бик зур, бик матур без аларга үмид белән баглыйбыз диде һәм инде безне иң сөендергәне, аны инде безгә Владимир Дмитриевич Уфимцев әйтте, Курган өлкәсенең хакимияте инде Курган татарларын диаспора дип түгел, ә җирле халык дип атыйбыз диде.
Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, туган тел чарасында катнашучыларны Курган өлкә думасы рәисе Марат Исламов та кабул иткән. Алар бу очрашуда Урал артында яшәүче татарларның тормышы, аларның хәзерге көндә өлкәнең икътисади, социаль мәдәни тармакларында тоткан урыны турында гына сөйләшеп калмаган. Дума башлыгы үзенең хыялы белән дә уртаклашкан.
Музыка.
Сез татар яшәгән төбәкләргә сәяхәтләр һәм эшлекле ярдәм турында махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Сырыйлар, шақыралар, біз бірер ел олдан пылан. Мұнда бір кіне сәбеп. Халқыңны ярату, халқыңға хызмет ету.
Көріп тұрам, Комиға сіз бейтарафты өлінді. Әбітанда сүргінде Фатих Каримні түрмәге отырқаш, Кож Ва деген шәйерге барып шыған, Печор аша келіп түшкен, анда, ну, Печор лағынды. Жәхіннен бетінді бұл. Сіз шоқынды жәхіннерді бұл.
Мұна шоқ варку таныған айтым, бұл ГУЛАГ елі енді. ГУЛАГ елі, анда 100 мін кіші көмілген қабірліклер бар. Ну, олар шул татарлар, айма. Марсель Сәлімжанов есіміндегі драма театры ештірлер. Мұна әлігіне 5 жылықлары.
Қойда?
Варкутада?
Варкутада.
5 жыл Марсель Сәлімжанов.
Әш,
мұна шулай. Чүнгі информация йоқ. 5 жылықларын бік матур үйтіп мұна ұзырдылар. Марсы Сәлемжан мүсіміндегі біз аны Гүлнара ғайттым мен, Илтан Илалып ғайттым, те олар әйдегіз барабыз деп әйткендер, ену әлі халық театры есімін алмады әлі. Мұна олар әлдірміштәні әлмендеріні қоялар олар. Сені сидім күзәлім, бік көп әйбірлер қоялар олар. Гүргілік кеуілерін қоялар. Сонды спектакльлар қойғаш бұнда стоящи. Театральный коллектив жетінді. Оларға біраз ярдәм еттік. Біздің Камал театрда, Шамиз Зиннурышта, онда фотографиялар жібердік, стендтлар үшлеп. Мұна шулай, мұнда бүтін кіші де бейдер.
Дек, әр барған жерде Қозаннан неге де болса методик ерді, дұрыс мағлұмат, бік әзірліклі кішінің
ұшылай керек. Мұна сіз ойлап қарағыз әлі, барғаш семинар ішкен. Ішкен бойы мен 8 сағат лекция оқырға тиіш. Татар тарихы турында, татар музыкасы турында.
Шуны тыңлап отыралар мы?
Отыралар. Язып отыралар әлі тыңлап қана түгел. Шынке оның үшін мен бик көбей бір алып барам. Өзі біз шығарамыз біз жырлар, жиынтықлары, нотлар алып барам, түрлі этнографик литература алып барам, нәрсеген алып барам, методик әйбірлер. Керек бара тұрған яқлардан ол күн батушысы бір.
Әлі Красноярский крайының Лесосибирский Шарфан Исмағилев деген
кішілер әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі әлі Бик көп 40-ға яқын кеше келе. Өзіміз барып та семинарлар өткәрәбез. Біздің Түменде, Астраханьнарда, башқа жерлерде, базовый жерлерде біз шунда бірге региональный семинарларда өткәрәбез. Сібірде түрліше. Кымбатыр Сібір зимагурлары елінде ол тіп Сібір татарларының тілі. А Красноярский анда енді 30-шы жылдары анда сүргіннелер. Дальше кете. Сіз барып жүрген Владивостокларда анда енді тіп Сібір татарлары жоқ. Мен хатırlayım сіздер Сахалиндарға Владивостокларға
енді қайтыптылар әлі Ярақ Шарықтан 4 жігіт келділер.
Айе.
Қазір олар Ярақ Шарық Дальний Восток татар конгресі іштірділер.
Кымбатыр Сібір татарлары өзінде жүрген. Мен орайда бірінші тапқыр болдым. Нинди татар ұйымдары бар? Білем мен. Артистлар жүрі.
Артистлар да жүрі.
Зибар Хайры, Тенфалар жүрі. Хане Фархи Булдан да, Гүлнара Тимиржанова, ана эссе егітлері.
Қазір харакат кетті, географияның бар нұқталарын болмаса көпшілігінде бару хаманнан келу бар енді сізге.
Әлбәтте шулай. Ихтияж керек мұнда. Шынки шынды қаты тартылу Қазанға.
Қазанға ұмтылу, Қазанға сусау, Татарстанға сусау ғалеметі бар.
Әлбәтте шулай енді. Шынки бір өзек керек. Ол әлікте болған өзек.
Соңғы уақытта бигрек те көп іштеле баш Татарстан ярдәм итми, бізге ярдәм итми, килеп урамыйлар, тигене җибәрми, моны җибәрми. Татарстанга дәгъва һәм Татарстанның хакимиятләрен сугу еш күренә башлады. Конституцияга кергәч, Татарстан ярдәм итә дигәч, Татарстан обязан, мәҗбүри вазифалы дип әйтәләр.
Мин барып шу белән әйтәм, без сезгә бер тиендә материал яктан ни обязан дип куям мин. Без сезгә рухи яктан. Менә хәзер тарелкалар бар, алар карый, Казан белән аралар Хайырлы үйтәләрінің қарай, күн сайын Қазан радио тапшырларының қарай.
Тілесе бит интернет қада кіріген күн, тілесе Азаттық радиосында оқиылар.
Білесін мәрін зілепенде, бала неше айдан туарға дейір? 9 айдан ма? Бар процесс өзінің аны секіріп та болмай, тезілетіп та болмай. Бір нешеміз. Бізге дұшманлық білен айтады, татар біте, татар дұсты көл, татар фәлен, татар тіген. Ничего ерунда аны татарны яратқан кіші олай деп әйтмей біз бітәбіз фәлән тіген. Бәтмей біз хан бітәшекті түгіл. Чүнкі бұл өзіне өзі бір теория. Маны жүрмеген кіші ғына білмей бейт.
Мұна сіз ерген уақытта әр түбәкте бұлдықлы, тырыш. Мұна шыл өзі тігі 5-7 үлкі бұрса яшығы кішілер шырғандыр бейт.
Әлбетті шыл.
Сіздің кібі кәдемлер онда бар ма? Кімлеріні іске аласыз?
Ол әр түбәкте бар. Қазір татар шмәкәрләре, татар ғымыр-ғымырға бай яшаған, сәуде еткен. Гамыр-гамырга ишләр бу, кешмәкәр булган, ул эшләгән, ишеп йөрмәгән. Татар эшли торыша, аңа билгенә мөмкинлек. Ул синең бүтән дөньяңны әйләндереп сала. Хәзер бит шундый фикерләр дә бар. Бар еврей капиталы, урысларның капиталы юк диләр. Бар татар капиталы турында да сөйләшәбез башландар хәзер. Чөнки татар байырга мах, ул бик мастер кеше. Чөнки эшли ул, эшләгән кеше бай, бай булырга тиеш. Һәм бай булса, ярдәм итә дә. Менә карагыз Свердловскийдә, Садриевлар, әйме, Свердловский өлкәсендә алар бит үз чараларына уйнагыз гармуннар, татар моңнары үткәрәләр. Шундый конкурслар үткәрәләр. Карагыз Төмәндә, Купманда байлар үз акчаларын биреп, менә шундый юбилейларны татар ансамбленә әнә киемнәр тегәләр, дуслык ансамбле.
Күрше генә торган Башкортстанга Сабантуйга барганнарында хәтерләм, чакырганында хәтерләм. Ә бит анда милли тормыш үзенчә барыбер бара, каз үмәләре дә бар, Сабантуй да бар. Менә сез барып чыкканыгыз юкмы Башкортстанда? Мөмкинлек бармы?
Башкортстанда Бүздәк районында без ничендер моннан бер 10 ел элек семинар үткәрдек. 96 кеше килде. Бер факт. Икенче факт, мин Уфада булдым, фәнни конференция булды, тагын бер 10 еллар тирәсе инде. Шунда үткәрелер бик зур фәнни конференция, шунда мин сөйләдем татар халкының, мин үзем фольклорчы булгач, музыкаль фольклор, той җырлары. Бөтен шунда җыйналган халык, бөтен секцияларны ташлап, минем лекцияне тыңларга керделәр.
Менә мин карап утырам да, болай бик яш татар арасында да бик ямьле, сибәр, урта яшьләрдәге егет кебек күренәсез. Но һич кенә дә биреп булмый инде сезгә җитмеш, ни бит. Күрәсең, менә шушы милләт арасында дәрт моң белән йөргәнгә, күрәсең, менә шушы бер ниндидер яшәү энергиясе бирә.
Бездә 50 шәһәр еллык коллективлар бар. Свердловск өлкәсе, аннан Мияр шәһәрендә 50 шәһәр еллык коллектив бар. Татар театрына Әстерханда 50 ел булды. Менә шундый коллективлар белән аралашасың, яшьләр, вокаль ансамбльләр, хорлар, алар белән эшләргә кирәк, алар белән хәтта син яшь булып кыланырга кирәк. Менә шунда инде тормыш бит үзе театр бит инде. Шулай яшәргә туры килә.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, халык иҗатын өйрәнүче фәнни методик үзәкнең хезмәткәре Илгиз Кадыровны татар дөньясы белә һәм мөгаен татар географиясе турында безнең тапшыларыбызда аерым-аерым төбәкләр турында тагы искә алырбыз. Шуның да шушы мөң мәгълүмат ярдәмендә бер илдә яшәргә мөмкинлек бар. Ә Азатлык радиосының интернет сәхифәсе ярдәм итәчәк монда. Хәзер замана үзгәрде, теләгәндә аерылмыйбыз.
Амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар яшәгән төбәкләргә сәяхәт итүче, аларга рухи, методик ярдәм күрсәтүче Илгиз Кадыров үзенең 70 еллыгын шулай ук тәгәрмәч эшендә сәфәрдә каршылый. Милләт юлында йөрүчеләр арымый, чөнки аларны һәр кайда кардәшләр көтә. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.